saam sing uit Psalm 65, waar ons in Psalm 129 sing ook oor die oeste. In Psalm 65, na bange tyd van somerdroogte, is daar die uitkomst weer. En nou past het ons op Sion's hoogte, u lof te sing, o Heer. Ons lofsang Psalm 65, die eerste drie verse. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw is tot in ewigheid, en hy laat nooit die werk van sy hande vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Heere, deur die krachtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam, en 'n ewige lewe. So bely ons, saam met gelowiges oor die hele wêreld, ook daar waar gelowiges swaar ly, onder natuurrampe, en swaar ly onder vervolging, en dan gaan ons ook saam luister na die wet van die Here wat geld op alle plekke, en deur alle eeuwe. Ons gaan daarna luister in Exodus 20, en dan gaan ons direct daarna sing uit Psalm 69, Voor u alleen wil ek skuld bely. My dwaasheid, ach, die klaag my aan, maar laat om my beskaamd nooit staan wie op u wag. U weet ek ly en dra my smaad geduldig stil, en om u, o Heer, om u ontwil. Ons sing Psalm 69 vers 3 en 6, wat 'n antwoord is op die wet van die Here waar ons skuld bely, en dan gaan ons direct daarna ook saam bid. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. onze Vader in die hemele. U naam is groot oor die hele aarde. En ons is dankbaar dat ons u Vader mag noem. Op hierdie mooie ochend mag ons in gebed tot u nader. Met een lied, met blijdskap. Ons mag tot u kom met ons geloofsbelijdenis in u. Ons het u seën ontvang. So mag ons in alle rus en vrede hier by mekaar wees, om saam te aanbid en saam te luister, te geniet van al u goedheid. Ons het die afgelopen week weer diep onder die indruk gekom van u almagswerke. U die aarde letterlik geskud, u die berge laat rook, en die mensdom staan stil. Wat is die mens, dat u in hom dink, en die mense kind, dat u ons besoek? Here, as u hierdie groot dinge doen, dan moet ook die heidene stil word. En hulle wat niks dink van u en die almag nie, moet ook besef, daar's magte en kragte wat u oor beskik, waarvoor die mens heeltemal onmagtig is. Ons bid dat daar inkeer mag kom, by hulle wat nie luister nie, dat daar ook by ons self voortdurend inkeer sal wees. U praat nie net nie, u doen ook. U wat rus gee, gee ook onrus. Terwyl ons hier in rus en vrede mag saamwees, is daar elders in die wêreld glad nie rus nie. Trouwens, op ons eie drempel is daar nie rus nie. In ons eie land het ons weer soveel rassehaat ervaar die afgelope week. En daar word geskarrel om alles by te lê. Ons bede is dat daar terugkeer mag kom na u toe. Want alleen in ons Here Jesus Christus sal daar werklik rus en vrede wees. En dit bid ons, ons smeek dit by u Here, terwille van die koms van u koninkryk, dat daar geregeer sal word, ooreenkomstig u wil, dat u wet sal heers, dat mense al meer sal besef, sonder u goeie wil sal niks regkom nie. En as ons nie met mekaar praat op die basis van die versoening in ons Here Jesus nie, en kan die lewe nie herstel nie. Laat die lig skyn in die duister, sodat die duister verdryf kan word. Breek af alle magte van Satan, wat so verwoed aan die werk is. Dankie dat ons u woord mag hoor, dat ons dit nog in soveel vrede mag hoor. Ook hier in ons eie gebied, in ons eie omgewing, slaan die onrus toe. Die magte van die duisternis los niks in niemand uit nie. Ons bede is dat u ons sal staande hou en dat ons opreg sal wees in alles wat ons doen. Wil u die mag van die goddeloosheid breek, dat die koninkryk mag kom in Christenland en heidendom in sy triomf eindeloos. Ons bid vir hulle wat siek is en wat nie vanoggend saam met ons kan wees nie. Ons broeders wat in die hospitaal lê, dat hulle kragte mag herwin. Sommige siektes lyk so eindeloos. Dan bid ons vir volharding. Dankie vir hulle wat kon beter word die afgelope week. Wil u daar ook volkome herstel gee as dit in u raad bestaan? Ons weet ons lewe hier op aarde is 'n stadige sterwe. Maar laat ons terwyl ons die lewe het, voluit lewe, en ons kragte inspan tot u verheerliking. Gee ons genade om nou met oop ore te luister, na die bediening van die woord. Die woord is kragtig. Praat helder en duidelik met ons. Maak ons gewillig en bereid, om te hoor en te doen. Heilig ons deur die gees, Maak ons blymoedig, dat ons nie met 'n sug en 'n klag nie, maar met 'n lied in die hart sal doen wat U vir ons gee om te doen. Wees ook weer met almal wat op paaie is, die wat ver weggegaan het, dat hulle veilig mag terugkeer. Seën ons elkeen in ons eredienste, landwyd en wêreldwyd. Laat U naam geheilig word. Vergeef van dit alles ons onheiligheid en verkeerdheid. Dit kleef ons aan soos 'n besmettelike siekte. Reken ons die kwaad nie toe nie. Bedek dit met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Bewaar ons daarvan dat ons nie in 'n waan sal verval van hoogmoed nie. Te maklik kan dit gebeur. Maak ons heilig, want U is heilig. Om Christus wil. Amen. In Psalm 62 sing ons van die nietigheid van die mensekind, ook hy wat roem en aansien vind as enkel waan. 'N skimverskyning, saam in die weegskaal opgeweeg, is hulle niks nie, nietig, leeg, 'n morewolk in sy verdwyning. Dis die mens, maar 'n Godspraak ruis my in die oor, 2 woorde het ek toe gehoor, by God alleen is sterkte en kragte. Dit wat ons net nou in die woord gaan hoor, gaan ons eers besing. Psalm 62, verse 6, 7 en 8. Ons gaan vanoggend verder lees in die profesie van Haggai. Haggai 2 vers 10 tot 19, dis ook die tekst vir die woordbediening. Na die bediening daarvan sal ons saam sing uit Psalm 65 vers 7. Haggai 2 vers 10, op die 24ste van die 9de maand, in die tweede jaar van Darius, het die woord van die Here gekom deur die diens van die profeet Haggai, en gesê, so sê die Here van die leerskare, vra toch aan die priesters inligting uit die wet, en sê, as iemand heilige vleis in die slip van sy kleed dra, en hy sou met sy slip aan brood raak, of iets wat gekook is, of wijn, of olie, of wat spys ook al, sal dit heilig word? En die priesters het geantwoord en gesê, nee. Daarop sê Haggai, as iemand wat deur 'n lijk verontreinig is, aan al hierdie dinge sou raak, sal dit onrein wees? En die priesters het geantwoord en gesê, dit sal onrein wees. Toe antwoord Haggai en sê, so is in my oë hierdie volk, en so hierdie nasie, spreek die Here, en so is al die werk van hulle hande, en wat hulle daar offer, onrein is dit. Merk dan nou toch op van hierdie dag af terug, voordat hulle steen op steen gelê het in die tempel van die Here. In die tyd het iemand gekom by 'n koringmiet van 20 maat, en daar was maar 10. Hy het gekom by die parskuip om 50 emmers te skep, en daar was maar 20. Ek het julle swaar getref met brandkoring en heuningdou en haal, al die werk van julle hande. Nogtans het niemand van julle hom tot my gewend nie, spreek die Here. Merk toch op, van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, namelijk van die dag af, toe hulle die fondament van die tempel van die Here gelê het, merk op, is daar nog saad in die skuur? Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelever nie. Van hierdie dag af sal ek seën. Daarmee saam gaan ons 'n enkele gedeelte lees in die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3 en 4, paragraaf 8. In die gedeelte van die Dordtse leerreëls gaan dit oor die wedergeboorte en die bekering van die mens. Almal wat egter deur die evangelie geroep word, word in alle erns geroep. Want in alle erns en waarheid betuig God in sy woord wat sy wil is. Die geroepenis moet na hom toe kom. In alle erns beloof hy ook aan almal wat na hom toe kom en glo, rus vir hulle siele en die ewige lewe. Geliefde gemeente, broeders en susters, ons het 2 weke gelede vanuit Haggai 1 die Here se kragtige woord aan sy getuigde kerk gehoor. Die volk Israel, die Oudtestamentiese kerk, is swaar deur die Here getuig en definitief nie sonder goeie rede nie. Die bouwerk in die tempel van die Here het vir 17 jaar lank stil gelê. En daardie wantoestand was die oorsaak dat die Here voelbaar ingegryp het in die lewe van die ballinge wat teruggekeer het uit ballingskap uit. Hulle oeste lewer nie die verlangde opbrengste nie. Die waarde van geld neem af. Oralste sien die mens droogte. Mense is bang. Die moraal van die volk is laag. Het gaan nie goed in Israel nie. En saam met die voelbare tug van die Here, het die Here sy woord laat hoor, by monde van profete, onder andere Haggai. Die getuchtigde volk word baie hard aangespreek. Hou op om te sê, die tyd is nog nie daar nie. Kry julle prioriteite reg. Begin werk in die herbou van die tempel. En daar die dwingende preek van Haggai het die volk tot stilstand geruk. Dat 'n wonder gebeur. Die volk is aangegryp deur die woord van God. Al daar die holrig gereide verskonings wat hulle 17 jaar lank aangebied het, verdwyn soos mis voor die son. Binne 3 weke na Haggai se ernstige preek, word die bouwerk in die tempel weer hervat. Die volk se liefdes, hulle vrees vir die Here, dryf hulle om te doen wat reg is in die oë van die Here. Dit was die eerste preek. En toe laasweek het ons by Haggai se tweede profetiese rede stilgestaan, 'n woord van bemoediging. Dit was noodsaaklik. Want die volk het radikaal tot inkeer gekom, na 17 jaar van traak met die agtigheid en verskonings. Dit beteken nie, dat alles skielik verander nie. Daar is nie ineens uitsig op 'n prachtige nuwe tempel, en nou is daar volop oeste, en die ekonomie kom reg nie. Haggai met die volk moet inpraat met die woorde, ek is met julle, spreek die Here van die leerskare. Hoofstuk 2 vers 5. Nou vanoggend luister ons na die derde preek van Haggai. En as mens dit so lees, dan klink dit toch al dalk na 'n warboel. Maar ook hierin hoor ons opnuut die Here se versterkende woord aan sy getuchtigde kerk. En daar is 2 hoofsake wat na vore kom. Die onmag van 'n onheilige verbondsvolk, dis vers 10 tot 17. En die almag van die genadige verbondsgod, vers 18 en 19. Dit gaan oor die Here wat sy getuchtigde volk versterk. En in hierdie versterking hoor ons die onmag van die onheilige volk en die almag van die genadige God. Op die 24ste dag van die 9de maand in die 2de jaar van Darius het Haggai in opdrag van die Here sy derde preek gehou. Net soos die vorige 2 kere, word die dag en die datum baie spesifiek genoem. In ons terme, 18 December 520 voor Christus. Tussen die laaste vers van hoofstuk 1 en die eerste vers van hoofstuk 2 het 26 dae verbygegaan. Amper 4 weke. Tussen die eerste vers van hoofstuk 2 en die tekst waarby ons vanoggend stilstaan, het 'n verdere 2 maande verbygegaan. Dus nou bietjie meer as 3,5 maande na die eerste preek van Haggai. Middel Desember. Die eerste reëns het uitgesak oor die land Kanaan. Die land is geploeg. Die boere het gesaai. Daar word gewag vir die groei van die gesaaides. Die boere kan nie self laat groei nie. God moet laat groei, hulle weet. En dis uitgereken in die tyd wat die woord van die Here deur die diens van die profeet Haggai tot hulle gekom het. Soos in sy vorige preke val die klem op die heerlikheid van die sender van Haggai. So sê die Here van die leerskare. Die volk moet weet met wie hulle te doen. Nie maar net met die profeet nie, maar Jahwe Sebaot, God van die magtige uitspansel, skepper en regeerder van die onsienlike engele, die heerser van alle magte en kragte. En in opdrag van hierdie sender moet Haggai 'n vraag stel aan die priesters in die tempel. Die priesters is Godse ambtsdraers. Haggai, die profeet, moet nie maar net vir hulle 'n interessante vraag stel nie. Hy moet inligting kry die wet. Hy moet letterlik 'n Tora kry, vers 11. En met daardie onderrig moet die profeet dan verder werk. As iemand heilige vleis in die slip, in die sak van sy kleed dra, en hy sou met sy slip aan 'n brood raak, of aan iets wat gekook is, of wijn, of olie, of wat er spijs ook al, sal daar die dinge dan heilig word? Nou, Haggai se vraag het betrekking op dit wat kulties rein is, op dit wat in en om die tempel heilig is. Nou lees een mens in die wetboek van Leviticus, hoofstuk 6, vers 18, 25, 27. Alles wat aan die vleis van die sondoffer raak, word heilig. As daar van die bloed op 'n kledingstuk spat, dan moet jy die stuk wat het op spat, op 'n heilige plek gaan was. Mens sou dus kon verwag, dat die priester se antwoord gaan wees, ja, dit wat die heilige vleis aanraak, word heilig. Maar dis nie die antwoord van die priester nie. Op Haggai se vraag, of hierdie heilige vleis wat in die sak rondgedra word, ander dinge gaan heilig maak, is die antwoord, nee. Heilige vleis, wat weggevat word van die heilige altaar, maak nie ander onheilige dinge heilig nie. Toe daar ga jy tweede vraag gevra. As iemand aan 'n lijk geraak het, en hy het onrein geword, en dan raak hy aan allerlei ander dinge, sal daar die dinge dan onrein wees? Met ander woorde, kan dit wat kulties by die tempel onrein is, die reine ook onrein maak? En toe die priesters gesê, ja, verseker, die krag van onreinheid, van vuilheid, is baie groot. Onreinheid kan reinheid vinnig onrein maak, baie makkeliker as wat reinheid onreinheid kan rein maak. Nou, aan die hand van hierdie eenvoudige priesteronderrig, pas die profeet die boodskap toe op die gebeure rondom die herbou van die tempel. Vers 14, so is die volk Israel in die oë van die Here. So is hierdie nasie, wat uit die ballingskap teruggekom het. Al die werk van hulle hande is onrein, dis vuil, dis besmet. Selfs dit wat hulle as offer na die altaar bring, onrein. Hoekom? Omdat die volk al soveel jare ongehoorsaam was aan die opdrag van die Here om die tempel te herbou. Hulle was tevrede met 'n altaar wat daar nie oop te gestaan het. Hulle het gedink, is goed genoeg om die God van die hemel en aarde te aanbid met 'n afskeepoffer. Hulle het met hulle eie lewe aangegaan, hulle eie huise gebou, hulle eie ekonomie opgebou. Hulle het God een kant geskuif. Hulle het vir 17 jaar lank daarmee aangehou. In sy eerste preek het Haggai dit klinkklaar uitgespel. In sy derde preek bevestig hy dit. Wat is die gevolg, die uiteinde van hierdie afskeep godsdienst? Voordat hulle weer ernstig begin werk het in die herbou van die tempel, het hulle in hulle alledaagse lewe agtergekom hoe die Here tugtig. In die tyd het iemand by 'n koringmiet van 20 maat gekom. Hulle 10 maat gekry, die helfte van wat hulle verwag het. Die wynboer het by sy parskuip gekom. Hy het gedink hy gaan 50 emmers skep. Hy het maar 20 emmers gekry. Daar was brandkoring. Die warm oostewind het die oes weggeskroei. Daar was heuningdou. Swamme as gevolg van vochtige westewinde het die gewasse doodgemaak. En dit wat die brandkoring en die heuningdou oorleef het, is deur die haal weggeslaan. Dit was nie maar net natuurfratse nie. Ek het die werk van julle hande swaar getref, sê die Here van die leerskare. Nogtans het niemand van julle hom tot my gewend nie, spreek die Here. As ons hierdie dinge so hoor, klink dit so ontsaglik ontmoedigend. Is dit hoe die profeet die volk moet opbeer? Hulle dan begin werk om die tempel weer te bou. Die reformatie is daar. Hoekom hamer op foute uit die verlede? Sal dit nie wonderlik wees, as die profeet in aansluiting by sy tweede preek weer 'n bemoedigende derde preek kan hou nie. Die saad is in die grond. Die gemeenskap wag vir God se seën. Alles moet begin groei. Hoekom weer die vinger druk op onreinheid en swakheid en laksheid? Dis menigmaal ons versigtiging, broeders en susters. Die alledaagse lewe is swaar. Xenofobie, swak werktoestande, nie goeie diens nie. Tussen al die swaar moet kerk wees, lekker wees. Die eredienste moet ons opbeer. Ons preke moet positief wees. Ons het hier 'n veilige hawe nodig. Ons moet mekaar hier kan koester. Ons soek nie hier nog swaarigheid en moeilikheid nie. Dis die boodskap van die sogenaamde voorspoedsteoloog. As jy goed doen, en jy dien die Here, dan sal hy jou seën. Alles sal met jou voor die wind gaan. Bring jou kant, en God sal jou help. Hierdie waanbeeld is uiters eensuidig en baie gevaarlik. Ons bely in Dordtse leerreël hoofstuk 3 en 4, paragraaf 8. Almal wat deur die evangelie geroep word, word met erns geroep. Want in alle erns en waarheid betuig God in sy woord wat sy wil is. Die geroepenis moet na hom toe kom. En so profeteer Haggai in erns. Die bedoeling is nie om die volk Israel swaarmoedig te stem nie. Die bedoeling is om die volk te laat sien hoe lyk hulle regtig voor die aangesig van God. En dit moet ons ook duidelik sien. Ons is van nature onrein. Uit onsself maak ons niks rein nie. Inteendeel, mens moet nie dink dat jy deur hier en daar iets goed te doen die lewe heilig maak voor God nie. Soos wat heilige vleis in die sak van die mantel die res van die lewe nie heilig maak nie, kan 'n gebed en die bywoon van die erediens en die verrigting van 'n goeie daad die lewe nie aanneemlik maak voor God nie. Heiligmaking kom nie uit die mens uit nie. En hieroor moet ons mooi dink en bewus dink, gemeente. Onwillekeurig kon die volk Israel die somme begin maak. Nou dat ons weer begin bou in die tempel, nou moet die Here ons weer begin seën. Net so kan ons dink. As ek in die oggend en in die aand bid, as ek op Sondag die kerk bywoon en ek gee my bydrae, dan is my lewe mos reg. Dis onwaar. Dade van dankbaarheid maak 'n onheilige lewe nog nie heilig nie. Inteendeel, ons sal en moet altyd bly bely, ek ellendige mens, wie verlos my van die lewe van hierdie dood? Die krag van onreinheid is ontsaglik groot. Haggai se derde preek is 'n noodsaaklike preek. Dit hou ons op die knieë. Godsdienst het alles te doen met die erkenning dat ons in onsself onmagtig is om iets daaraan te doen. En by daardie erkenning bring God die Heilige Gees ons deur die bediening van die evangelie. Hy laat ons die spieël van die skrif voorhou en ons kyk daarin en ons sien ons kyk hoe lyk ons regtig voor die aangesig van God. Niks om te sê, sjoe, maar ek het iets om te wys nie. Ons het niks om te wys nie. Dis nie waar die preek van Haggai op 18 December 520 voor Christus stop nie. Dit stop nie by die onmag van 'n onheilige volk nie. Hy beer voort. Hy vestig die aandag ook op die almag van die genadige God. Ons lees in vers 15, merk op, van hierdie dag af terug. Vers 18, merk op, van hierdie dag af terug, van die 24ste dag van die 9de maand, die dag toe hulle die fondament van die tempel van die Here gelê het. Haggai begin tel. Hy tel terug vanaf die datum waarop hy sy derde preek gehou het tot by die datum toe die herbou van die tempel begin het. Terug vanaf 18 December tot by 21 September. 3 maande. Wat het in daardie 3 maande gebeur? Ons weet dat die volk hulle verantwoordelikheid begin nakom, hulle die tempel herbou. Hulle het fees gevier, die fees van Nuwe Maan, Loofhutte fees, fees van die oes. Dit was Oktober maand. Hulle het geploeg, hulle het geplant. Oral in die samelewing het die volk gesê, ons is afhanklik van die Here, wat hulle tevore nie gedoen het nie. Die ontrou het begin plek maak vir getrouheid. Wat merk Haggai nog verder op? Vers 19. Is daar nog koring in die skuur? Die vraag bly onbeantwoord. Waarskynlik is daar nie koring meer in die skuur nie, want alles is gesaai. Ja, selfs die wingerdstok en die vyeboom en die granaatboom en die olyfboom het niks opgelever nie. As gevolg van die volkse verbondsontrou is daar van die vorige jare se misoeste niks oor nie. Daar is nie voorraad nie. Maar van hierdie dag af sal ek seën, sê die Here. Geen voorraad nie. Maar God sal sorg. Dit het Israel tevore in sy geskiedenis ook al ondervind. Tydens hulle 40-jarige woestynreis vanaf Egypte na Kanaan, kon hulle nie ploeg en plant en oes nie. Toe die Here hulle met manne en kwartels en water versadig. Die hele volk is vir 40 jaar lang versorg, sonder dat hulle ekonomies bygedra het. Ons weet nie uit die geskiedenis hoe God voorsien het in die dae van Haggai nie. Ons weet dat die volk oorleef het. Ons weet dat hulle verder gebou het in die tempel. Hulle het getrou gebly in hulle roeping. Wat sê dit? Dat ons verbondsgod en sy verbondstrou oneindig genadig is. Hy tugtig as sy kinders nie luister nie. Hy beskik droë ooste winde en nat weste winde en verskrikkelike haalstorms om oeste tot niet te maak. Hy beskik ook kos op die tafel. Hy laat sy kinders eet wat hom getrou dien. En weer moet ons baie versigtig wees in die toepassing van hierdie skrifgegewe. Mens kan nie op jou laure sit en niks doen en dink, nou sal God sorg nie. Die boere in Israel in die dae van Haggai het geplant, hulle het gesaai, nadat hulle geploeg het, terwyl daar nie verdere voorraad in die skure was nie. Hulle het gewag dat God sal seën nadat hulle hulle werk gedoen het. Die verbond van God sny altyd na 2 kante toe. Genade loop altyd saam met verantwoordelikheid. As ons bietjie verder lees in die Bybel, Handelinge 3 vers 19 en 20. As Petrus op Pinksterdag die evangelie van Christus se oorwinning uit die dood verkondig, is daar baie mense wat luister. En sy oproep is: Kom tot inkeer, bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word. En tye van verkwikking van die aangesig van die Here mag kom. En hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, Jesus Christus. Die genadige God gee in sy almag lewe, lewe in Christus sy seun. Hy roep, bekeer julle. Geniet van verkwikking in my teenwoordigheid. En nou gemeente kom al die punte van Haggai se derde preek by mekaar. Hy begin om die onmag van die volk uit te spel. Hulle kan nie uit hulle self heilig word nie. Daar is nie manier hoe die in sonde gevalle mens kan regmaak wat hy gebrou het nie. Maar daar waar die onheilige mens die draad gebreek het, tel die almagtige genadige God dit weer op. Hy sit die ente by mekaar. God maak in Christus regverdig. Hy maak heilig deur sy gees. God maak die stikkende lewe weer heel.
En hy doen het op so'n besondere manier. Hy span ons in. Israel word geroep tot tempelbou. En daarin moet hulle wys dat hulle die Here hulle God werklik in die sentrum van hulle lewe stel. Eerste dinge moet eerste wees. Ons bou nie meer 'n tempel in Jerusalem nie. Ons word geroep om ons lewe aan God te wy. Om welbewus God voorop te stel in ons beplanning, in ons uitvoering van die beplanning, om nie net dele van die lewe in diens van God te stel nie, maar die hele lewe. Ons moet al meer en meer heilig lewe. Ons moet stryd in die sonde. Welbewus besluit te neem, wat is reg, wat is verkeerd. Ons mag dit doen met die belofte van God in die ore. Van hierdie dag af sal ek seën. Vanuit hierdie erediens ontvang ons die seën van die Here. Baie letterlik, ons gaan het sien. Vanuit die hemel gaan die Here se seën saam met ons. Om Christus wil. Amen.
Van God wat neergestraal het, neer volle hemelsluis. Ik verwacht u, ik ga vertalen, maar er niet
Heere, onse God, ons bely u as die beskikker van alle dinge. En u doen dit so wonderlik goed en groot en heerlik vir u kinders ten beste. Nie dat ons dit altyd verstaan nie. U wee is nie ons wee nie. Maar ons mag berusting vind in wat u doen. U gaan voor ons uit. U dek ons in die rug. U omring ons aan alle kante. En ons bede is dat ons sal groei in geloofsvertroue om u in alles te erken as ons God en Vader. Laat u heilige wil geskied en gee dat ons ons wil sal voeg by die van u. Maak ons heilig, maak ons al heiliger in alles wat ons bedink en beplan. Laat ons hart stryd teen alle onheiligheid en alle vuilheid. Die ou mens aflê en die nuwe mens aantrek deur die krag van u gees. Lei ons op hierdie dag in die vrees van u naam. Maak ons dankbaar in wat ons doen. Verhoor ons in ons bede, Here. Nie uit eie krag nie, ons bid dit. Omdat Christus ons voorspraak vir ons voorbidding doen. In hom vra ons, uit genade. Amen.
mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Jesus Christus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, bevestig en grondves. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.